Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës të fundit në këtë orë për këtë vit. Unë jam Valona Tela. Fillimisht ju njoh me përmbajtjen e pasur që kemi përgatitur për ju. Cilat ishin ngjarjet kryesore të vitit 2015? A ishte në rrafshin ekonomik ky vit sukses apo dështim? Çfarë presin qytetarët? Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim me ngjarjet kryesore. Viti 2015 është karakterizuar me zhvillime jo vetëm dinamike, por edhe dramatike në Kosovë. Protestat, tensionet në kuvend dhe blokada institucionale ishin të veçanta tek këtij viti për skenën e atjeshme politike. Dëgjojmë Zjadin Gashin.
Filloi me protesta migrime masive të qytetarëve në kërkim të një jete më të mirë dhe u përmbyll me blokadën institucionale që çoi në krizën më të thellë politike që nga shpallja pavarësisë së Kosovës. Ky ishte viti 2015 për shtetin më të ri evropian, i cili ende mbetet në fazën e rrumbullakimit të subjektivitetit ndërkombëtar për shkak të pengesave që po i krijon në arenën ndërkombëtare mosnjohja si shtet, nisur nga Serbia dhe aleatët e saj e deri tek 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Pas valjeve të refugjatëve gjatë viteve 1998-99, fundi vitit 2014 dhe fillimi vitit 2015 i kthyen pamjet e radhave të emigrantëve nga Kosova. Kësaj radhe, ata nuk po iknin nga lufta për të shpëtuar kokën, por po ja mësyen në një jetë më të mirë diku në një prej vendeve perëndimore. Fushatës kundër migrimeve ilegale i ishte bashkuar edhe presidentja Atifete Ahjaga, e cila vizitoi disa komuna duke bashkëbiseduar me qytetarët për të bindur ata që të heqin dorë nga rruga e largimit nga Kosova.
Jam këto sfida, jam me juve, për të gjitha këto brenga dhe shqetësime, janë edhe shqetësimet e mia, por shqetësimi më i madh për neve është ikja qytetarëve tanë, që ju nuk duhet me ikë, ju duhet me qëndru këtu së bashku me neve.
Mungesa e prosperitetit ekonomik, papunësia, ishin hallet që më së shumti shqetësonin qytetarët gjatë bashkëbisedimit me presidentën.
Pishinin qëfar gjendje katastrofale janë komune e vushtrisë, qëfar fukara laki ta këtu, të rritë shkun, s'ka da vy neve mërdo kur të rritë tërë shkun, qeveria nuk merë sen dyjet, propozojshin 200.000 venet punës, ku janë atë venet punës?
Krahas migrimeve ilegale, të cilat diku në muajt mars e prill pushuan, Kosovën gjatë vitit 2015 përcollën valet e shumta të protestave. Fillimi i vitit u karakterizua me protestat për shkarkimin e ministrit serb për kthim dhe komunitete Aleksandar Jablanović. Ky i fundit i kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin serb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e Krishtlindjes ortodokse më 6 janar. Protestat u nisën nga nënat e personave të pagjetur dhe më pas ato i mori nën organizim opozita duke i shtuar edhe kërkesën për miratimin e ligjit për Trepçën. Më 24 dhe sidomos më 27 janar, në protestat që mbajtën në Prishtinë, situata eskaloi në përleshje ndërmjet protestuesve dhe policisë, që si pasoi solli vjetra të lënduar si nga protestuesit ashtu edhe nga policia e Kosovës. Si rjedhojë, kryeministri Isa Mustafa kumtoi vendimin për shkarkimin e Jablanovićit.
Sa i përket ministrit Jablanović, u mund të njoftoj se nga sot ministri Jablanović nuk është pjesë e kabinetit qeveritar.
Në kuadër të zhvillimeve që nxitën më shumë debate e tensione gjatë vitit 2015, ishte edhe procesi dhe akti themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Më 3 gusht pas një debati të rrept, me 82 vota për, 5 kundër dhe një abstenim, Kuvendi Kosovës miratoi ndryshimet kushtetuese për themelimin e gjykatës së veçantë për krime lufte. Të njëjtën ditë u aprovuan edhe dy ligjet e domosdoshme për funksionimin e kësaj gjykate. Pas shumë zhvillimeve të brendshme dramatike, Kosovës i erdhi një lajm i mirë. Bashkimi Evropian vendosi që përfundimisht të nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Marrëveshja u nënshkrua më 27 tetor në Strasburg. Nënshkrimi i këtij dokumenti shënoi vendosjen e parë të marrëdhënieve kontraktuale midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Në kuadër të obligimeve ndërkombëtare që ka marrë sipër Kosova, mbetet edhe dialogu me Beogradin, i cili vazhdon të ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Më 25 gusht kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić nënshkruan në Bruxelles marrëveshjen për krijimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Përmes kësaj marrëveshje, u tha se synohej që komunitetit serb t'i krijohej një asociacion ku përfaqësuesit e komunave të banuara nga ky komunitet do të mund të adresonin çështjen nga arsimi, kultura, infrastruktura, mjedisi e disa kompetenca tjera që ndërlidhen edhe me pushtetin qendror. Të njëjtën kohë, Kosova nënshkroi edhe marrëveshjen me Malnezi për demarkacionin e kufirit. Të dy këto marrëveshje ngritën në këmbë opozitën. Lëvizja vetëvendosi Aliancë për Armoninë e Kosovës dhe Partia Nisma vendosën që të krijojnë një front unik opozitar për të mos lejuar zbatimin e këtyre dy marrëveshjeve. Marrëveshja për asociacionin konsiderohej se do të faktorizonte Serbinë brenda Kosovës dhe cënonte sovranitetin, kurse ajo për demarkacionin sipas opozitës e të kurte territorin e Kosovës duke i falur atë malit të zi. Protesta opozitare filloi më 17 shtator, kur opozita u barikadua tek foltorja e kuvendit, kurse në seancën e 22 shtatorit, deputetët opozitar filluan sulmet me vezë kundër kryeministit Isa Mustafa, përderisa ky i fundit po fillonte raportimin në lidhje me marrëveshjet me Serbinë.
Ju kisha lut, ndëgjoni edhe pastaj.
Kisha lut vetëm ta lani, i lutem. Kisha lut, ja lutem, turpo. Pauz një moment, ju lutem, tërpo.
Barikadimi tek foltorja ishte vetëm hapi parë nga se opozita kaloi edhe në stadin tjetër të protestës, ku u fot në funksion përdorimi gazit lotësjellës brenda sallës së kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ishte kjo vetëm një pjesë që kolegu Gashi ka përgatitur nga përmbledhja ngjarjeve kryesore, pjesën tjetër mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropalir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zhvillimi ekonomik është një nga temat e cila rëndom trajtohet çdo fund vit. Me të dhënat aktuale në këtë rrafsh, korrespondentja jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti në raportin e saj thotë se zhvillimi ekonomik në Kosovë asgjatë këtij viti nuk ka shënuar ndonjë përmirësim të theksuar.
Megjithë disa lëvizje pozitive në aspektin ekonomik, viti që po lëm pas nuk ka qenë shumë favorizues për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik në Kosovë. Premtimet udhëheqësve të koalicionit qeverisës se viti 2015 do të shënojë rritje ekonomike, rrjedhimish përmirësim të mirëqenies sociale sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit kanë mbetur vetëm premtime të padukshme. Megjithë nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe disa ndryshimeve në pakun fiskale si veprime të rëndësishme për ekonominë, ata vitin 2015 e quajnë vit të dështuar pasi nuk ka pasur progres, por vetëm regres. Si për ilustrim, ata rikujtojnë